Vēl top, tie divi zirdziņi, viņa vēl tikai sākuma stadijā ir.
Denis Petrovskis rāda vienu no savām pēdējām gleznām. Gados jaunais puisis cietumā jau pavadījis 6 gadus, priekšā vēl 9 ieslodzījumā. Zīmēt gan sācis nesen.
Man iesaistīja neformālas izglītības programmā, kur es sāku sevi iepazīt, ka man sanāk strādāt ar rokām, kaut kāds rokdarbus, izpausties kaut kādīgi. Un es sāku zīmēt, pamēģināju un man diezgan labi sanāca.
Puis atzīst, ka zīmēšana tagad ir arī kā motivācija gan turpmākajiem gadiem cietumā, lai te pavadītais laiks būtu kaut cik liederīgs un, protams, arī tad, kad nokļūs brīvībā.
Es šobrīd mācos vidusskolā 11. klasē. Man ir domas pabeigt 12. klasi un, kad es būšu brīvībā, iestāties mākslas akadēmijā.
Cietumā ir arī aroda apmācība un līdz ar to vēlamies izstādēt daudz arī kokā veidotie darbi. Boris Tumasevičs, kuram cietumā vēl jāpavada 2,5 gadi, rāda savus gatavotās koka karotes un atzīst, ka tie apgūtās prasmes noderēs arī brīvībā.
Šī ir mana, viena no pēdējām. 2-3 dienas vajag, lai tev pagatavotu. Agrāk neko tādu nebija darījis. Nu, tādas lielākas, raupjākas lietas esmu gatavojis, bet tādu kaut ko neesmu darījis.
Savukārt Rustams un Andrejs izstādē Valmierā piedalījās ar filigrānu veidotiem buru kuģu modeļiem.
Tas ir fantāzijas lidojums. Vispirms ir visādi šabloni, pēc tam no materiāla izgriež. Es kuģījušus iemācījos taisīt iepriekšējā cietumā, un tāpēc arī tagad taisu.
Un nevien glezna vai cits darbs savā ziņā pārsteidz vēl jau vairāk zinot, ka to gatavojuši cilvēki, kas nav ne profesionāli mākslinieki, ne pat mācījušies mākslas skolās. Un liek teikt, ka arī pašiem ieslodzītajiem ir gandarījums par iespēju parādīt savus darbus plašākai publikai.
Tas ir ļoti brīnišķīgi, ka mēs varam parādīt cilvēkiem savus darbus. Mēs vasarā bijām rīkojuši šeit pašu izstādi, bet mēs tikai paši varam uz viņu skatīties, un cilvēkiem nav brīvības, nav tādas iespējas paskatīties, ko mēs varam izdarīt.
Mēs esam cilvēki, jo kas redz izstāti, redz, ka mums ir arī dvēseles.
Lai būtu vieta, kur liederīgi pavadīt brīvo laiku un īstenot savus radošās ieceres, cietuma teritorijā ir tapusi arī radošā māja. Notiesātais Nauris Rakūzovs, kurš uzņēmies savā ziņā tajā menedžera lomu, stāst, ka interesi par darbošanos šeit ir.
Cilvēks sev var izpausties, viņš sevi tagad teikt disciplinē, un tā ir tāda pat izskata kā terapijas varētu pateikt.
Viens gan, ko atzīst ieslodzītie, būtu vēlme, lai kāds viņus arī profesionāli pamācītu.
Es cenšos zīmēt, bet ir tāda problēma, ka es nezinu visus gleznošanas paņēmienus. Man ļoti nepieciešams skolotājs, kas man varētu pastāstīt visu no A līdz Z, kā ko darīt un kā tas krāsas maisīt varbūt un kā notiek tas gleznošanas process.
Mums tādas iespējas nav, mums nav profesionāls, kas varētu mums iemācīt to darīt. Tāpat gribētu nodarboties ar batikošanu. Tā tagad ir kā tāda populāra Eiropā tāda lieta ir, bet resursi, tā kā teikt, pietrūkst.
Arī Valmieras cietuma sociālās rehabilitācijas daļas priekšniece Tatjana Ļudikova vērtē, ka būtu nepieciešams kāds brīvprātīgais palīgs, kurš varētu dalīties ar savām prasmēm. Tāpēc ir iecer sadarbībai uzrunāt Valmieras pašvaldību.
Valmieras pilsētā ir gan vinda, gan mākslas skolā. Tad es domāju, ka mēs kopīgi varam padomāt ar pašvaldību, kā tālāk rikoties vai no projekta ietvaros, vai no tā kā labdarības ceļā, paaicināt brīvprātīgos māksliniekus.
Un kā liecina Tatjanas Ļudikovas pieredze, tad radoša apmācība un nodarbības reizēm varbūt pat motivējošākas mainīt savu dzīvi nekā kamera un restes.
Mākslas terapija vispār atzīta pasaulē, kā viena no labākām terapijām, gan gleznošana, gan citi rokdarbi. Runājot par formālu un neformālu izglītību, tad neformāla izglītība labāk un vieglāk ir pieņemama no notiesātu puses.
Valmieras cietumā arī atzīst, ka varbūt šī pirmā iespēja piedalīties mākslas dienās būs rosinājums arī turpmāk līdzīgām izstādēm, un varbūt atradīsies arī brīvprātīgie, kas palīdzētu arī profesionālāk apgūt dažādas radošās prasmes. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.